Detta är en podcast från Salt I Bergen. Vi hoppas den inspirerar dig och bygger din tro. Vill du veta mer om oss, gå in på salt.co.
Amen. Nu ser jag inte det var Jesus som var här, det var Frode, så du kan ta lite av applausen där, men vi önskar oss att sätta den ton för det som vi ser I kyrkan vår, att det är han som får tjäna uppmärksamheten vår och det är han vi gör detta för. Förra helg så fick jag glädjen av att vara med och fira 100-årsjubileum för en menighet uppe I Trondheim. Och på försidan av deras sån här festskrift så har de rätt och slett ett fantastiskt maleri av en konstnär I kyrkan där. Och här är det ingen kändis, här är det ingen personer som står I centrum. Här är det rätt och slett ett bilde på de 17 människorna som I kulden I Trondheim för 100 år sedan bestämde sig för att vi vill se en levande Guds menighet växa fram I den byn. I löpte någon ganska få år så växte den menigheten sig stor och det har förlåt oss att vara med och fira ett 100-årsjubileum och förlåt oss att läsa en sån bok om alla de enormt högt antal människor som har bidratt och stått på för att se en menighet bli till. Det är ganska så fantastiskt. Och det är faktiskt den första gången jag har blivit introducerad I Trondheim utan att jag töjsit med Bergen. Så det var starkt för mig. En liten stund där. Helt till hon som ledde ett möte på slutten fortalt en historia ifrån ett politiskt parti som kunde vara en bergenser som sa det att jag är född I Bergen, jag är uppvuxen I Bergen, jag har jobbat I Bergen I hela mitt liv, jag ska bli pensionist I Bergen och jag ska dö I Bergen. Så var det en tröndare I det samma politiska partier som sa, har du inte några ambitioner? Ja, det är klart att då var vi tillbaka till start. Så nästa jag bara laddar upp. Så hvis någon har några vitsar mot tröndare, typ mot vitsar, så är jag väldigt för dig och önskar att ta emot dig. Jag hilste dig med det verset som jag har lust till att ska vara anslaget för oss idag. Apostlens gärningar 2020. Då säger Paulus till menigheten I Efesus, der vet att jag inte har hållit något tillbaka. Som kunde gagna dere, men jag har forkynt för dere och undervist dere både offentligt och I hemmen. Apostlenes gärningar 2020. I år 2020 så vet vi att vi har hållit ingenting tillbaka I de åren som ligger bak oss. Det är en kort historia 15 år med den menigheten här. Och den menigheten här är inte det viktigaste. Det viktigaste är den lövande Guds menighet. Det är Slättebakken kyrka och det är kristen fällskap och det är kristkyrkan och det är frikyrkan och baptisten och metodisten och det är Åsane kyrka och det är Laksevåg kyrka. Gud har en kyrka I världen av människor som inte håller någonting tillbaka. Och jag har lust att bara idag och tacka en vär söndagsskollärare, en vär smågruppledare, en vär tekniker och lystekniker, en vär sån regnskap en vär rengörare, en vär malare, en vär sån där vakter. Du aner inte hur mycket grejer vi har I den här kyrkan. Så vi ska ge en kämpeapplaus till alla samman mellan de sju fjäll som står på. Och jag hoppas att när du hör oss snacka här idag så snackar vi långt ut över Salt. Vi snakker om den levende Guds menighet. I ett av verdens rikeste land, ett av de land I verden hvor det best å bo, men hvor vi også står utsatt for et sekulariseringsprojekt som kan gjøre at vi kan kjenne at det blåser rett imot oss noen ganger, men han trofast og han sørger for at dette går videre. Søren Kierkegaard, filosof og teolog, dansk, sa dette. Å våge, det å miste fotfeste en stund. Og ikke våge, det å miste seg selv. Når man en kristen så kjenner man at man innlemmes I det store prosjektet som heter Guds levende menighet I verden. Det på en måte ikke sånn at prosjektet noe vi selv velger, men når vi blir frelst, vi tar imot Jesus, den hellige ånd kommer og fyller våre liv, så det som om vi blir dratt inn I det å delta I dette store laget. Vi begynner å brenne for hans menighet I verden. Det normalt. Og så det enkelte som tenker det at nei da, det handler ikke om å gjøre, det handler bare om å være. Og jeg mener helt enig om at det handler om å være, men det handler også om å gjøre. Det handler om å balansere de to tingene. Til det sier Rick Warren, den kjente forkynneren fra Kalifornien, at menigheter vokser ved at Guds kraft blir åpenbart I menneskers dyktighet og innsats. Begge elementer, Guds kraft og menneskers dyktig innsats, må være med. Vi kan ikke gjøre noe uten Gud, men han har bestemt at han ikke vil gjøre noe uten oss. Og mens vi venter på at Gud skal arbeide for oss, så venter Gud på å arbeide gjennom oss. Og så sier Paulus I 1. Korinterbrev 3, vers 6 og 9, «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga veksten, fordi vi Guds medarbeidere.» Om noen minutter skal du få møte noen medarbeidere som står på og har stått på og ikke holdt noen ting tilbake. Men før vi slipper de på her, så skal jeg si noen ord om den kraften som vi får ifra Gud til å få lov til å være med og stå på I hans kirke. For det når vi blir sånne som tar imot Jesus, så vi også slike som tar imot den hellige ånds kraft til å gjøre tingene. Det å være en kristen ikke være et instrument I Guds hånd, men det å være en agent I Guds plan for vår verden. Han sier, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og vi kjems ikke over I salt og sier at vi en arbeidskirke. Vi en sånn ståpågjeng. Vi en sånn som tror på en stor Gud som sørger for at veksten kommer, men vi stiller oss tilgjengelige for at han skal få lov til å bruke oss I dette arbeidet. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Klart vi alle sammen kjenner oss trøtte til tider. Klart at vi noen ganger kjenner at oppgaven på jobben eller studiegreiene eller frivilligheten eller familien kan være krevende å håndtere. Men så dette løftet et løfte som vi tror på, at han gir oss kraft som vi får lov til å holde på. Så det enkelte som sier til meg, Øystein, du må passe deg hvis du vil at menigheten skal virkelig bli stor og dynamisk og romme masse folk I Norge, så må ikke du snakke så veldig mye om den hellige ånd. Og mitt svar til det, det nå skal du få høre litt om den hellige ånd. For selv om vi lever I en del av verden som har hatt en kristendomsforståelse som har lagt veldig mye vekt på faderen og sønnen, og litt mindre på den hellige ånd, så det helt bibelsk å si at faderen han super, sønnen han helt glimrende, men den hellige ånd, dere, han den som tenner kjærlighetens flamme I våre hjerter. Den hellige ånd kommer over våre liv, kommer oss til unnsetning, og kommer til den introverte, kommer til den reserverte, kommer til den ekstroverte, kommer til den begavede, kommer til den som tenker jeg har ingenting å komme med, så gjør han noe helt spesielt med oss, som gjør at plutselig så stiger vi ut av det som kan være et indre skal ut I en offentlighet med troen vår, fordi den hellige ånd kommer over oss. Det var det som skjedde I Apostlenes gjerninger kapittel 2. Disse disiplene som var vetterskremte fordi Jesus hadde dødd på et kors og så hadde han stått opp igjen, det visste de. Men når de var I det bønnemøtet, 120 stykker, så var de generte, de var innadvendte, de visste ikke hva de skulle gjøre. Og så kom den hellige ånd. Og når den hellige ånd kom, så steg de fram offentlig I Jerusalem og så talte de om Jesus, så at 3000 mennesker tok imot Jesus den dagen. Og I over 110 år nå så har den moderne pinsevekkelsen pågått på jordkloden. Og det intet mindre enn den største religiøse bevegelse som har skjedd I verdenshistorien. Det også en av de største sosiologiske bevegelsene som folk klør seg I hodet og lurer på hva det som skjer her? Hva det som gjør at de marginaliserte og de fattige, de som sliter med rus, de som på utsiden av samfunnet, plutselig over tid får orden på livene sine og et eller annet skjer, og det Jesus de synger til, det den hellige ånd de får kraften fra, og så skjer det et løft ifra fattigdom, ut av lidelse, ut av det nederste I samfunnet, fordi at Gud, han gjør noe I verden I dag. Og Norge, dere, her oppe med iskanten til Nordpolen, her trengs det den type kristen tro, som tror at den hellige ånd kommer med kraft, og som engasjerer mennesker, ikke bare til å sitte hjemme og trykke ostepopp I trynet og se på TV, fordi at man bare skal være, nei, som kommer seg ut av stresslesen, og så sier de at jeg skal også få lov til å gjøre. Og jeg ikke her for å stresse deg, jeg ikke her for å ase deg opp, selv om jeg litt opp oss selv. Jeg her for å si til deg at denne menigheten skal få lov til I året som kommer ikke holde noen ting tilbake. Fordi at vi har et budskap som vi brenner for. Bill Hybels, han sier det slik, og jeg siterer han på dette med forkynnelse. Du må aldri preke om du ikke har en byrde. Og på torsdag skal jeg undervise en hel klasse med forkynnere på en høyskole, og det, jeg sier det til hver eneste gang jeg har en forkynnerklasse som jeg underviser, sier alle predikantene her I kirken vår også, hvis ikke du har en byrde I hjertet, så må ikke du si noe. Du må spørre Gud om du kan få en byrde. Det ikke en negativ byrde, det en god byrde. Thomas Boll Barat, metodistpresten som ble fylt av den hellige ånd for 115 år siden, brakte denne flammen tilbake inn til Oslo og til Europa, og som blitt far for denne fornyelsen I denne delen av verden. Vi dyrker ikke han på noen slags måte, men vi tar opp noen sitater av han. Og han sier at når jeg ble fylt av den hellige ånd, så ble jeg fylt også av en byrde for hele verdens frelse. Og du skal få lov til å møte noen folk her etterpå som har en brann I hjertet sitt, som har en sektor som de brenner for, noen folk som de bare ser disse folkene må få lov til å høre høre evangeliet om Jesus Kristus. Vi holdt ikke noe tilbake. Det handler om et brennende engasjement som ikke kommer ut av ansvarsfølelse alene, som ikke kommer ut av flinkesgene alene, som ikke kommer ut av tradisjon alene, men som er et møte med den levende Gud som tenner en kjærlighetens flamme her inne, som gjør at dette vil jeg leve for. I løpet av de neste minuttene så skal jeg vise dere gjennom narrativen om Nehemia, hvordan et menneskes brann smittet på noen andre menneskers engasjement, og som gjorde at de kunne skape et stort mirakel. Og når jeg bruker den narrativen, så er det ikke for å peke på noe menneske eller noen leder, men bare for å illustrere at når det skjer endring i verden dere, så er det akkurat som om når det der samhandlingsgene slår inn, og vi blir en flokk som etter hvert ser det samme bildet, akkurat sånn som Elisabeth her, når hun kom hit for 10 år siden, og opplevde at jeg tror ingenting på at vi var 80 mennesker etter 5 år. Da hadde jeg, det hadde seg overlevd. Sant? Det må ha vært flere. For det. Du skal, her, 800 var det. Jeg går ikke med på det. Jeg kjøper ikke fakta for disse vitenskapsfolkene. Det der var ikke sant. Sant? Siste gang hun ledde møte i dag. Takk Elisabeth for ditt engasjement. Så langt i kirken var. Jeg ønsker deg lykke til i et annet land. I år 587 før Kristus, så er Nehemia bortført med en liten gruppe mennesker til Babylon. Og han har en enkel jobb, han jobber tett på kongen i landet der, og noe skjer i hans hjerte. Og han beskriver hvor trist og nedstemt han var, fordi at han mintes hvor byen Jerusalem som han kom ifra hadde blitt nedbrent og ødelagt. Og rundt Jerusalem så var det en mur, og den muren den lå til grunne, og når muren er borte så er beskyttelsen og vernet til en by borte, og det tempelet, det stedet hvor Gud hadde sin bolig for det jødiske folket, det var borte og under angrep fra fremmede makter. Og Nehemia visste det at hvis tempelet vårt, hvis det stedet hvor vi tilbyr Gud og underviser neste generasjon hvem de skal ære og hvem de skal tilbe og hva hans gode vilje er, ja, så vil deres barn igjen og deres barn igjen og deres barn igjen miste fullstendig troen på den levende Gud. Og vet du, sånn kan det noen ganger føles også når man er en kristen her oppe i Norge. Det er akkurat som det blåser motvind av krefter mot den levende Guds menighet. Men saken er den at menigheten er langt sterkere enn bare styrken i hver enkelt av oss. Den levende Guds menighet er så sterk som Jesus sier at den er. Det er ikke vi som bygger hans menighet, det er han som bygger sin menighet. Og han sier at dødsrikets porter har ingen makt over den, og han skal gi oss kraft så at vi kan være hans vittner, også i sekulære land hvor det er ganske vanskelig. Og Nehemia, han står foran kongen, og så ser han bedrøvet ut og lei seg ut, og fordi han ser sånn ut, så spør kongen, hva er det som skjer med deg? Og så sier han, det er en sak jeg brenner for. Jeg skulle så gjerne ønske at jeg kunne få lov til å være med og bygge opp igjen muren omkring Jerusalem. Nehemia, han så noe. Og fordi han så noe, så følte han noe. Og fordi han følte noe, så begynte han også å gjøre noe. Vi skal balansere riktig teologien om at det er viktigere å være enn å gjøre, men det å være, det er ikke uavhengig av det å gjøre, og det å gjøre er ikke uavhengig av det å være. Vi må bare balansere det riktig. Nehemia ser noe. På 52 dager klarte Nehemia å bygge opp muren rundt Jerusalem. Fordi at han mestret å få med seg folk til å se det samme. Han brydde seg. I Jakobs brev så står det, dere har ikke fordi dere ber ikke. Og en av de tingene som jeg har sagt inn mot 2020, det er at dette året, det er et år av åndelig fordypning. Det var det bønneuke i forrige uke, og jeg bare tenker, dere har ikke fordi dere ber ikke. Dette er ikke et fysisk byggverk. Det er imponerende at vi samler inn millioner for å betale for dette bygget. Det er imponerende det vi gjør på misjonsmarken. Det er imponerende det vi gjør med diakoni og med kulturskole og med folk. Men folkens, det må være større enn bare det vi får til. Dere har ikke fordi dere ber ikke. Ofte så er det når jeg lukker øynene mine og ser noe, når jeg ber til Gud, da opplever jeg at han taler til meg om ting. Og to ting jeg er nødt til å være helt lydig på. For i går når jeg forberedte meg til dette her, så opplevde den hellige ånd la på mitt hjerte, og jeg må si det offentlig nå for å være lydig. Vi skal starte en menighet i Sunnhordland, rundt Leirvik, metropolen Leirvik, en eller annen gang i løpet av den kommende tiden. Og så nå kommer den neste tingen også. Og det er det at vi skal i løpet av de neste årene, vi skal starte en menighet i Førde. Fordi at nå er altså Sogn og Fjordane blitt en del av vårt fylke, så nå er det Vestland fylke, så nå må vi ta ansvar. Og jeg jo veldig sånn strategisk og betimelig og sånn, så det, men nå har jeg vært, nå har jeg lagt ut her. Så nå vil jo jeg bli oppsagt hvis de ikke innfri på dette løftet om en tid. Men nå har jeg sagt, og så får vi satse på at Herren leder oss I den tiden som kommer. Dere har ikke, fordi dere ber ikke. En annen har sagt, dere ber ikke, fordi dere bryr dere ikke. En annen har sagt, dere bryr dere ikke, fordi dere ser ikke. Og Nehemja står på kanten av sitt livs eventyr. Og han får med seg noen bolter og noen bjelker og noen folk. Og så får han opplevelsen av at nå har jeg ressursene til å gå og gjøre jobben også. Men da legger ikke han ut på Instagram at han har en fantastisk evne til å få ting til. Han løfter opp en takknemlighet, og så sier han at Gud, han velsigner. Og jeg står foran dere, jeg har ledet denne menigheten som 29 år gammel, og nå jeg 31. Og det mange år å stå I den samme jobben, og jeg sier ikke dette til å fremheve meg selv, eller min kone, eller oss på noen som helst måte, men det klart at det går bølgedaler, og man kjemper I tankene sine. Med hjernen sin når hjertet har et så sterkt kall. Og noen ganger dere, så tenker man, hva I all verden det vi holder på med? Og en av de tingene som har hjulpet meg de siste årene, det at jeg har fått oppjustert gudsbildet mitt til at det han som kjemper for oss. Og jeg kan hvile I at han sørger for at dette greiene går bra. Noen av kristne tradisjoner, de har kjemp og kjemp og kjemp og kjemp, og legger ut på Facebook at du vinner en stor seier. Men lutheranerne har lært meg ingenting. Kjemp og hvil. Og vite at Gud vinner en stor seier. Og Nehemja dere, han skjønte det. Det Gud som gjør jobben her. Og så drar Nehemja ut. Og så tar han inn følelsen enda mer av hvor ille det står til I byen som han skal til. Han går gjennom Bergenhus, bortover Møllpris der og ser bort det der, ikke sant? Og så går han over Haugen, over liksom universitetet, og så går han utover Nordnes, tar han Beffen over til Sandviken, går til Sandviken, kommer ut I Åsene, sant? IKEA, ser det der forbrukstempelet, ikke sant? Der du kan forbruke deg til døde på billigbokhyller og pølser. Og så går han utover Nordhordland, så ser han Nordhordland og inn I Gulen, og der tenker han, der må Salt starte en menighet snart. I Førde altså. Og så går han ut på Sotra, så ser han utover oljeplattformen, formen og tenker at det var en kjempegod idé, men de må roe seg også på grunn av det grønne skiftet. Og så går han nedover Sunnhordaland, og så tenker han, her skulle de bygge en bro, så vi kommer raskere over til den neste menigheten nede på Lærevik. Og så han gikk rundt, og så kjente han på byens behov. Stod ute på I vågen her ute, han sydafrikansk forkynner så på besøk, og vi hadde bare 20 minutter. Til å vise han Bergen før han skulle preke her. Landet på flyplassen og rett ut på det her. Og så sto jeg, vet du, og bare la ut som om det var en ungdomskjæreste. Og jeg var 14,5 år og var helt sånn yrforelsket, sant? Og så sier han bare til meg, you really love your city. It is really an advantage for you that you love your city. Og vet du, det utrolig viktig å være glad I byen. Fordi at når du bryr deg, så kjenner du det. Og når du kjenner det, så vil du også gjøre noen ting med det. Han sa, det som Herren har lagt på mitt hjerte å gjøre for. Kan jeg få litt hjelp av noen av dere som kan komme opp her og hjelpe meg? Nå skal noen få lov til å fortelle litt om noen av de sektorene som viktige for oss. Nå sier jeg selvfølgelig ikke alle sektorene I kirken vår, men nå skal du få høre noe av det vi legger trykk på inn mot det året som kommer nå. Fordi at privilegiet av å få lov til å være en del av denne kirken at vi så mange som ser det samme og vil det samme. Og nå skal vi aller først få lov til å høre fra Anja, som pastor I Nordhordland. Vær så god.
Så bra. Hei. Da jeg var liten, så var mine foreldre aktivt med I en kirke. Og det var naturlig og viktig for dem å gi Jesus videre til oss barna. Så jeg ble tatt med på søndagsskolen, og der fikk jeg lov til å bli kjent med Jesus. Der fikk jeg lov til å oppleve Jesus kjærlighet til meg. Jeg opplevde dette gjennom synergien av kirkefellesskapet og troen hjemme, som mine foreldre viste meg. Og jeg fikk oppleve å bli grepet av Jesus I ung alder, og det har preget meg videre I livet. Og gjort det at jeg har et ønske og en indre drive for å se at andre mennesker får lov til å bli kjent med Jesus. Og det derfor jeg arbeider fortsatt. I løpet av de neste 3 minutterne så har jeg lyst til å løfte frem 3 ting. Drømmen om attraktive barne- og tweensarbeid I kirken. Drømmen om foreldre som utrustet til å skape tro hjemme. Og drømmen om å se at mennesker trår ut I det å tjene andre. På onsdag denne uken her, i smågruppen min, så var det en mor som sa det at når de kjørte i Knarvik ute i Nordhålland, der som vi har gudstjeneste om søndagen, så peker barna og roper, «Mamma, mamma, der er barnekirken, og der må vi snart dra igjen.» Og det bare helt nydelig å høre sånne historier. For tenk om vi kan være en kirke som skaper attraktive barnearbeid, der barna har lyst å gå til kirken. Fordi at der får de lov til å bli kjent med Jesus, og få oppleve hans kjærlighet, og få lov til å trives, og ha det gøy, og oppleve vennskap, sånn at de kan kjenne at de ikke er alene i det å tro på Jesus. At de kan oppleve en trygg og en frimodig tro, og at denne troen kan bære dem gjennom oppveksten, tweensårene, inn i tenårene og videre i livet. Det andre vi drømmer om er foreldre som kjenner Jesus, som er begeistret for Jesus, og som kjenner det at på grunn av kirkefellesskapet så blir de utrustet. De får det de trenger, sånn at de kan få lov til å gi Jesus videre til sine barn. At de kan få lov til å skape tro i hjemmet, og en tro som lever, og peke på Jesus for sine barn, og vennene til barna. Men vi tror også det at det trengs flere enn foreldrene. Det er noen som sier det at it's take a village to raise a child. Barna trenger andre voksne, andre unge, ungdommer som er gode forbilder. Og som kan få lov til å se barna, bekrefte barna, oppmuntre dem og vise hvem Jesus er. Derfor, det siste jeg har lyst til å si, det er at vi drømmer om at det er mange av oss som trer ut i det å tjene andre enn seg selv. Og vi har fått lov til å oppleve i Nordhålland, der som jeg og Kristian er pastorer, at de nærmeste som står rundt oss av ledere, det er sånne som har gått en trosreise. Fra å oppdage og få øynene opp for hvem Jesus virkelig er. At de har fått lov til å kjenne seg grepet av Jesus, kjenne seg begeistret, og kjenne at de har en iver etter å skulle få lov til å gi Jesus videre til andre. Og et glitrende eksempel på det er hun som nå er barneleder i kirken vår, Merete. Hun har vi fått lov til å følge på denne trosreisen. Og det har vært helt fantastisk å se at hun har blitt forvandlet fra innsiden og ut. At hun har fått lov til å bli fri og få lov til å kunne strekke seg ut og tjene andre. Og se det hjertet som Jesus har skapt i henne. Et hjerte som brenner for at andre barn skal få lov til å oppleve Jesus, hans kjærlighet. Og det er bare helt fantastisk. Så det som jeg kjenner, jeg ber om inn i 2020 og det som ligger foran, det er det at vi kan si som Paulus, mange av oss kan si som han, at jeg holder ingenting tilbake. Jeg gjør alt, jeg gir alt det jeg har for å gi Jesus videre til den neste generasjonen. Og da tror jeg at det beste er yet to come.
Jeg var 13 år når jeg kom til ungdomsarbeidet for første gang. Det var en følelse av kribling, jeg var nysgjerrig, jeg var spent. Jeg hadde hørt rykte om at det å være ungdom, det betyr at man kunne gjøre masse crazy ting. Men at man kunne være levende, brennende, engasjert for troen sin. Så jeg hadde store forventninger til det. Den første som møtte meg når jeg kom til ungdomsarbeidet, det var min ungdomsleder, Arnstein. Og jeg synes han var sykt gammel. Han hadde både billappen og en vektere. Så liksom, han var jo helt annerledes enn meg, men han tok imot meg og ønsket meg velkommen der og sa at her kan jeg finne min plass. Det er god tid. Ta en reise her i ungdomsarbeidet. Bli med her. Og det at han så meg der, det betydde masse for meg. Virkelig. Etter hvert så vil jeg si at min disippelreise begynte med mye popcorn og på en måte billiard det første året, men så begynte det å vokse, så begynte det å skje ting. Jeg fikk lov å være med i en smågruppe, jeg fikk lov å engasjere meg i ting, jeg fikk lov å bli en leder etter hvert, og jeg fikk lov å reise som disippel. I ryggsekken min så ble det stadig fylt inn nye ting som jeg trengte for veien videre, som regel i den tiden som jeg trengte det, og de gangene jeg stoppet opp og kjente at jeg trengte svar, så visste jeg akkurat hvor jeg kunne finne det. I dag, som ungdomspastor, så møter jeg veldig mange gutter og jenter som kommer med den der kriblende følelsen, det blomstrende magen, inn til et ungdomsarbeid, og lurer på, finnes det en plass for meg her? Samuel, en fantastisk mann, han er en av de guttene som jeg ble kjent med i fjor. Det han gikk på Tentro, kom inn der, og vi fikk et kjempefint år sammen, med masse gode samtaler, refleksjon, og det året der var, tror jeg var veldig formende for hele den gjengen der. Men det som skjer i ungdomsårene, det at kanskje mange av vennerrelasjonene i en sånn ombygningsfase. Man skjønner at det er noen ting som har vært som barneår, som begynner å endre seg, og et nytt landskap åpner seg. Det å være ungdom handler om, kanskje om å bli introdusert for en ny gjeng. For Samuels del så var det Salt Ung. Masse ungdommer som var brennende engasjert for det de gjorde, og det var utrolig fint å se. Jeg fikk lov å være med og døpe Samuel. På hans tro og bekjennelse, sammen med hans smågruppe og hans familie som sto og heia på han. Og det er utrolig stort. I dag er han både ivrig på team og i smågruppe. Og det er en sånn reise som jeg tror alle skal få lov å være med på og reise på. Jeg har lyst til å si at vi holder ikke noen ting tilbake oss. At vi gir ungdommene en trygg arena hvor de kan få lov å være seg selv på en plass som de ikke bare får gode opplevelser, men får en trygg og solid Jesusrelasjon som vare gjennom alle livets faser. Det har vi tro for.
Jeg skal snakke litt om diakoni. Og det er på en måte et fremmedord for oss i dag. Men diakoni, det betyr evangeliet i handling. Det er kirkens uttrykk for nestekjærlighet. Og diakoni, det er den omsorgen som vi gir til andre mennesker uten å forvente noen ting igjen. Vi har veldig mye fint diakonalt arbeid i Salt, men jeg har lyst til å belyse særlig tre viktige ting som vi driver med. Det ene er misjon, det er arbeid mot moderne slaveri, og det er hjelp til rusavhengige. Diakoni er en sentral del av Salt og pinsebevegelsen sitt arbeid og menighetstradisjon. Jeg hørte Øystein fortelle om Philadelphia-kirken i Stockholm. På midten av 1900-tallet så var de Europas største menighet. Og det ble sagt om den menigheten at hvis du går i Philadelphia-kirken så får du lopper. Og det var fordi at menigheten var så tett på behovene i byen, og menigheten var så åpen for menneskene i byen, at man fikk lopper å gå der. Og når jeg hører den historien, så tenker jeg at vi trenger litt mer lopper i Salt. Og det er jo litt tøysete sagt, men det er sånn hva jeg mener. Altså, vi trenger å ha åpne, høyt under taket, åpne dører, og slippe inn de menneskene som trenger et fellesskap. Også de som ikke ser ut som oss, eller lever livet sitt som oss. Jeg tenker også at jo større menigheten vår blir, jo større avtrykk må vi sette i byen vår og i landet vårt. Og så i tillegg til det vi gjør her hjemme, det må vi også gjøre ute i verden, på misjonsmarken, som vi sier. Nå er det sånn at mange av dere vet at min hjertesak, det er jo kampen mot moderne slaveri, eller menneskehandel. Og i mitt arbeid med For Freedom her i byen, og som psykolog på rusfeltet, som jeg driver med til daglig, så har jeg sett at det er veldig mye nød i denne byen. Det er barn som ikke har det godt hjemme eller på skolen. Det er voksne som sliter med rus og avhengighet. Det er mennesker som er utnyttet og i slaveri. Det er bare noen av de tingene som faktisk finnes i Bergen. Det er omfattende. Det er lett å glemme, fordi vi ser det kanskje ikke så mye på bybanen, eller når vi bare går gjennom byen, eller i vårt nabolag, men det er mye nød i denne byen. Og jeg tror at vi som menighet er kalt til å gjøre noe med det, til å være med og bidra. Når jeg jobber jo da med mennesker som er avhengig av rusmidler, og det er mange grunner til at folk kommer inn i rus, eller blir avhengig av rusmidler. Men det som er felles for dem, som jeg ser, det er at de trenger tilhørighet, og de trenger fellesskap, og de trenger håp for å komme seg ut igjen. Noe av det kan kanskje helsevesenet hjelpe til med, men vi kan tilby en tilhørighet og en fellesskap som de ikke finner på psykologkontoret. Og det er veldig viktig at vi husker på. Og en av de måtene vi gjør det på er at vi bidrar og støtter evangeliesenteret sitt kontaktsenter her nede i byen, som ligger nede i sentrum. Og det har Salt blant annet vært med å arrangere julefest før jul sammen med han Rolf Arne Ødegård. Og så skal vi gjøre mer i det året som kommer nå. Så hvis du har lyst til å være med og bidra, du vil kanskje litt spørsmål og sånn før du forplikter deg, men hvis du har lyst til og synes det høres fint ut, så oppfordrer jeg deg til å gå og snakke med noen etter møtet. Det gjelder også arbeidet vi har mot moderne slaveri. I tillegg så vil jeg også påpeke at vi har et fantastisk misjonsarbeid I denne menigheten som heter Glocal. Nå vet jeg ikke hvor mye dere vet om dette, men Glocal har 145 ansatte I India. Misjonærer som drifter 200 menigheter. Og de har sett til sammen 12 000 mennesker bli frelst. Jeg synes det fortjener en applaus. Jeg har vært I India et par ganger. Den ene gangen med Glocal, den andre gangen med For Freedom. Og det litt vanskelig å stå her og beskrive den kulturen og den atmosfæren og det åndelige trykket som I India. De av dere som har vært der, dere skjønner kanskje hva jeg mener. Menneskeverdet henger ikke så høyt da, som det gjør hos oss. Det en sånn stemning og et åndelig trykk som du kan kjenne nesten fysisk på kroppen. Og I den virkeligheten og i forfølgelsen, der jobber våre misjonærer. Så jeg har lyst til at dere skal, jeg vil oppmuntre dere til å huske på det og be for dem, fordi at det mye tøffere enn vi kan forestille oss. Og bli gjerne også med Glocal på tur til India hvis du har muligheten til det. Jeg vil bare oppfordre alle I 2020 til å tenke igjennom hvilken rolle det misjonale og diakonale kan spille I ditt trosliv. Det en viktig del av vår, ikke bare kristne tradisjon, men av vår tro. Hvis du leser Bibelen, så ser du hvor mye Jesus, mye av tiden han brukte på å gjøre det vi kaller for diakonalt arbeid I dag. Han helbredet, han snakket med folk som lå nede I søla. Og vi tenker jo på det som at Jesus gikk rundt og gjorde sine gjerninger, men det var det vi nå kaller diakonalt arbeid. Og vi kalt til å leve som Jesus. Så jeg vil bare oppfordre dere til å tenke gjennom det. For vår visjon bedre liv og evig liv, og det tenker jeg at vi alle kan ta med oss.
Jeg husker veldig godt frihetsfølelsen når jeg flyttet hjemmefra, fra Oslo og til Bergen, og på en egen hybel, og bare kunne starte helt for meg selv, helt på nytt, frihetsfølelsen liksom, med å bare ikke spise noen grønnsaker, og få masse mangelsykdommer. Og så husker jeg, ansvarsfølelsen, når jeg var ferdig å studere, og hadde fått jobb, og vi hadde gifta oss og kjøpt en leilighet oppe på Landås og vi skulle betale renter og avdrag fysj, hater renter og avdrag ansvarsfølelsen liksom, har vi råd til dette og så husker jeg veldig godt hjelpesløshetsfølelsen når vi kjørte hjem fra KK med vårt første barn altså det var liksom Hva gjør vi nå hvis ikke vi har ikke fått opplæring I dette? Vi vet ikke om vi klarer å huske alt, eller om vi klarer å gjøre alt riktig. Hva gjør vi hvis vi gjør noe feil? Liksom? Tenk om vi mister det ungen, eller gjør et eller annet. Altså, forferdelig hjelpesløshet. Nå det snart 12 år siden, og de skal liksom snart begynne på ungdomsskolen. Og jeg bare tenker, det en helt annen frykt som kommer. Altså, jentene begynte å snakke om at det var noen gutter I klassen som var blitt forelsket I de her om dagen. Og jeg bare tenkte, jeg gikk rett og googlet liksom, hagle og rifle, og tenkte, jeg skal stille alle de guttene liksom, opp der. Men sånn det jo da. Livet ulike faser, sant? Og hver fase bærer jo med seg egne utfordringer, egne kriser, og helt egne ting som hører med til livet, men som endrer seg gjennom livet. Og så tror vi her, vi står I 2020, og så sier vi det at ja, men dette med å følge Jesus, det ikke bare noe som varer når vi mellom 20 og 30 og fri og frank og ikke har noe og masse fritid. Nei, det å følge Jesus, det skal vare hele livet. Det skal være som en sånn rød tråd som går gjennom hele livet. Eller I dette tilfellet da, et gult oransje 12 millimeter klatretau, sant? Men det skal være som en rød tråd som går igjennom på en måte den fasen der vi barn og til den fasen, ja dere drar den bortover sånn, ja, til den fasen vi ungdom og inn I etableringsfasen og til bort til seniorarbeidet til og med der borte, sant? De som sånn 50 pluss på en måte, sant? De også kan følge Jesus ut gjennom livet, sant? Øystein, du snart 50, det blir snart Porsche, og vi har noen hull, det innrømmer vi har noen hull, seniorarbeid, vi må prate litt mer om det. Sant? Og kanskje vi trenger å snakke litt mer om noen av de andre fasene, og det skal vi virkelig ta på alvor. Og vi skal ikke holde noen ting tilbake dette året her. Vi kommer til å gå inn I en serie nå, over de neste ukene, hvor vi snakker nettopp om den røde tråden. Hva betyr dette for noe? Og så kommer vi til å legge litt om det pastorale arbeidet her I kirken, for tenk om det var sånn da, at vi rett og slett kunne ta på alvor det at livet går I faser. Men så rigger vi oss til, og så gjør vi dette sammen, og så går vi gjennom livet sammen på en sånn måte at det å følge Jesus, det varer ikke bare I mitt eget liv, men I mine barns liv og inn I mine barnebarns liv. Jeg så lei meg for alle som opplever det at det glipper på et eller annet sted. Men dette kan vi bli skikkelig gode på, folkens. Og det skal vi virkelig gjøre over de årene som kommer.
Da svarte de, og så sa de, himmelens Gud vil la det lykkes. Vi, hans tjenere, skal gå I gang med å bygge. Og I kapittel 3, dere, I Nehemias bok, jeg synes dere skal lese det, da lister rett og slett Nehemia opp fornavnet på de folkene som gjør sin innsats. Og vi kan sitte flere tusen år etterpå nå, og så kan vi lese om Eliashib og Sakkur og Sena og alle disse. Og rytmen I kapittel 3 helt nydelig ved siden av dem, ved siden av dem, ved siden av dem, og ved siden av dem. Og ved siden av Anja så står Ruben, og ved siden av Ruben så står Benedikte, og ved siden av Benedikte står så Sigurd, og ved siden av Sigurd så står... Og så vet vi det, at det det som selve grunnpilaren, ideen om et fellesskap som forvandler verden. Det handler ikke om kjendisen, det handler om de mange. Samme rytme ser vi igjen I Romabrevet kapittel 12, vers 6, hvor det står, vi har alle forskjellige nådegaver, alt etter den nåde som Gud har gitt oss. Og hvis det står alle, så betyr det at absolutt alle I dette rommet inkludert I det. Og så står det I 1. Korinterne 12, 18 at Gud har gitt hver enkelt sin plass slik han ville det. Det betyr at hver enkelt, det vil si alle hver enkelten her inne, har fått en plass. Og så står det I Efeserne 4, vers 16, den oppgave enhver, og da betyr enhver at enhver inkludert I det, har fått tilmålt. Ideen om det kollektive Guds folk, ideen om Kristi kropp, ideen om Guds hus og Guds familie, et kollektivt språk som skal lære oss dette. At det han som skal ha æren, det han som oppdragsgiveren, det han som gir kraften, det han som tenner hjertene, og derfor så står det I kapittel 4, vers 6, av hjertet så arbeidet folket. Og derfor så den beste beskrivelsen på den hellige ånd, dere, og hans gave til oss, det kjærlighetsflammen. For når kjærlighetsflammen tent I hjertene våre, ja, da skjer det noe helt vidunderlig rundt omkring I byer og bygder og over hele verden. Han som Herre, han tenner, og så får vi sette hendene våre til handling, og så skjer det mirakuløse I vår tid. Skal vi reise oss opp, og så skal vi be sammen. Tusen takk til dere. Jeg tror det noen I dette rommet her, vi skal være med og be litt for og med hverandre her nå. Etter 28 dager når Nehemia holdt på å bygge denne muren, så var det noen som sa det at vi står jo bare her og spar på grus. Vi står jo bare her og flytter gråstein. 28 dager så lakk visjonen så mye at ikke de så det lenger. Og derfor det vi kommer inn igjen på sånne visjonssøndager sånn som dette, til å få se om vi klarer å hente opp inn perspektivet til deg som gjerne har kjent på det at det jo så tungt å være frivillig, og det tidlige morgninger, og det alt for mye styr, og jeg skulle heller bruke tiden min på noe annet. Jeg har stor respekt for at vi kan forstrekke oss. Men jeg har også veldig stor tro på at den hellige ånd igjen kan telle en brann I våre hjerter. Jeg overbevist om at det der finnes noen glør som han har lyst til å blåse på I kveld. At han har lyst til å vekke opp I den nådegaven som Gud har gitt deg. Og hvis du har blitt skuffet, hvis folk har strukket deg for langt, hvis folk har vært frekk med deg, eller hvis du har bare opplevd at du har blitt fatiget og trøtt, så tror jeg at den hellige ånd her, og så sier han, vil du se det? Vil du kjenne det? Vil du sette det ut I handling med dine hender og dine føtter? Og så skal du få lov til å komme inn og arbeide I det som han har gitt deg. Det finnes ikke noe bedre sted å være på enn å få lov til å kjenne at det finnes en mening med min tid her. Som utover bare meg og mitt, men som under en åpen himmel hvor Gud gjør et mirakel I verden. Så hvis du tror det og du vil ha det, så strekker du fram din hånd, legger hånden din på hjertet, eller løfter opp din hånd og så ber jeg. Hellig ånd, takk for at du kommer og fyller oss med kjærlighetens ild. Herre, takk at du fortsatt Herre. Takk at du fortsatt den som kaller. Takk at du ikke har glemt noen av oss. Og Herre, de av oss som har blitt liggende igjen I en grøft, Herre, eller opplevd at vi har snublet eller forstuet noe på veien, Herre. Blitt skuffet eller opplevd at dette ble ikke sånn som vi hadde tenkt. Takk at du kommer nå, Helligånd. Og så brenner du bort det slaget som vanskelig. Og så tenner du opp igjen den personen i hjertet. Og så tenner du igjen, og så gir du klarhet igjen til perspektivene. Kom, Hellige Ånd, til hver enkelt som strekker seg ut til deg. I Jesu Kristi navn. Amen.
Takk for at du har valgt å høre på denne podcasten fra Salt. Du er varmt velkommen til våre gudstjenester på søndag.